poslanice Rimljanima, 1 stih, 9 glava, 14 stih. Dakle, što ćemo reći? Ima li kod Boga nepravda? Nipošto. 15 stih, jer Mojsiju kaže, smilovat ću se onome kojim želim da se smilojem. I bit ću milostiv onome kojim želim da budem milostiv. Amen. Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali ovaj deo tvoje reči, Oče, mi ti zahvaljujemo na njemu, zahvaljujemo ti, Oče, ne vidim što je tvoja reč tako jasna i jednostavna i što je tako precizno otkriveno ovome danu, Oče, ti si učinio, Oče, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Davno si to rekao još kada si bio na zemlji, Oče, ali ljudima je zaista bilo nemoguće ovim danima i oni su kroz 7 crkvenih doba Bibliju toliko komplikovali, proučavali knjigu otkrivenja i nisu ovdje da nađu ništa. Oče, dok ti nisi došao i protumačio je to u danu glasa sedmog anđela i načinio to na tako jednostavan način. Ljudi su željeli da razumeju Božije misterije i Božije tajne, ali to je bilo ljudima nemoguće. Ali davno je rečeno ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I ti si poslao proroka, zato što si ti moćan, moćan Bog, i taj prorok imao moćnu poruku koja je potresla nebo i zemlju. I ta poruka je došla do naših srca, Oče, i načinila nas vernicima poruke zadnjega vremena. I mi večeras stojimo pred tobom, Oče nebeski, i zahvaljujemo ti na pravu i privilegiji da sebe nazovemo hrišćanima, jer mi to jesmo. I mi ti zahvaljujemo večeras, Oče nebeske, na milosti koja nam je darovana, Oče, u ime Isusa Hrista. Molimo te, Oče nebeski, za tvoju svetu prisutnost ove večeri na ovoj službi. Molimo te, Oče nebeski, za tvoje blagoslove na ovoj službi. Molimo te, Oče nebeski, za tvoje pomazanje, da tvoja reč dolazi u jednostavnosti, Oče, i na jedan jasan i jednostavan način i da ona daruje veru ljudima, Oče, i da poveća veru koju već imamo. Ako je potrebna vera i za izlečenje, neka ona bude darovana. Ako je potrebna vera da bi se prošlo kroz životne vrodolome i da bi se prošlo kroz financijske krize, onda daj tu veru, Oče, da će sve biti u redu. Ako je potreban optimizam da se izbaci taj strah i pesimizam iz ljudskog srca, onda neka taj optimizam bude darovan, Oče. Ako je potrebna radost koja će ukloniti naše nemire, neka ona dođe u ime Isusa Hrista. Neka ova služba na jednostavan način proizvede te rodove, Oče. I mi ćemo posle službe imati službu krštenja, Oče. Mi ti zahvaljujemo za Milana i za njegovu odluku da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, Oče. Predajemo to u tvoje ruke, Oče, sa zahvalnošću, Oče, i njegov život u tvoje ruke, i njegovu porodicu u tvoje ruke, Oče, i sve njegove bližnje u tvoje ruke i sve ljudi kojima on svedočio, predajemo u tvoje ruke, Oče, na slavu Božiju. Mi se predajemo u tvoje ruke na ovoj službi u ime Gospoda Isusa Hrista. A moja tema će... Moja tema večera će biti kako iskoristiti zadnje dane milosti. Amen. Zato što su to dani u kojim mi živimo. Amen. I mi ne možemo tačno, i zanimljivo je da mi nećemo moći ni reći dan ili čas u kome će ta vrata milosti biti zatvorena. Amen. Kao što je to bilo u Nojevo vrijeme kada je Bog zatvorio vrata na Nojevoj arci i više niko nije mogao ući i više niko nije mogao izaći. A tih nekih među vrijeme, koliko je to bilo 8 dana, koliko su oni bili zatvoreni dok kiša nije počela da pada, su bili dani kada je sa milošću bilo zatvoreno i mi po tome kažemo vrata milosti se zatvaraju. Sada vrata milosti neće biti zatvorena onoga dana kada počne atomski rat ili kada se nebeske sile pokrenu, kao što je to Biblija prorokovala, da će se desiti, ona će biti zatvorena u nekom međuvremenu ranije i mi nećemo moći tačno moći ni znati ni odrediti koje je to vreme, niti ćemo moći reći koji je dan kada se to desilo, ali od dana kada ta vrata milosti budu zatvorena, ni jedna jedina osoba među paganima više neće primiti krštenje Svetim Duhom.
Amen.
Amen.
To je prorok rekao. Ni jedna jedina osoba među paganima kada vrata milosti budu zatvorena, neće moći primiti krštenje Svetim Duhom, bilo da to traži, bilo da plače za tim, bilo da uđe u velike nevolje pa onda počne da se moli Bogu i vi znate u velikim nevoljama oni će planinama i gorama govoriti padnite na nas i zatuvajte nas od besa i gneva jagnjeta i ništa tu neće moći više njima pomoći zato što su vrata milosti za njih zatvorene. Milost će otići kad 144.000 jevrejskih sinova u Izraelu i pagani će moći da rade šta god hoće, da mole koliko god hoće, da izriču molitve koliko god hoće, da pevaju hrišćanske pesme koliko god hoće, da govore u jezicima koliko god hoće, moći će da rade šta god hoće i padne im na promet, ali više nikada neće moći da dođu do onoga do čega mogu ovoga trenutka, ove noći, da dođu do krštenja Svetim Duhom.
Amen.
I zato kada govorimo o danima milosti koja prestaju i o vratima milosti koja se zatvaraju, mi ne govorimo o samome danu velikih nevolja. I onda kada govorimo o trećem potezu, zapamtite, treći potez u svojoj manifestaciji dolazi kao nadprirodna sila koja će se manifestovati i koju će nevesta imati u manifestaciji, ali treći potez je također i zatvaranje vrata milosti, tako da milosti više neće biti. Treći potez je bio u stvari demonstriran u paklu kada je Isus Hrist umro i kada je otišao u pakao i kada je propovedao dušama koje su u zatvoru, niko nije mogao izaći iz pakla i niko nije mogao ući u njega.
Amen.
Znači, Gospod Isus Hrist je bio tu, on je izašao, on je pobedio, pakao, ali niko od tih ljudi, tih zarobljenika na tom mjestu, duša koja su sada u zatvoru, kako je rekao brat Zakram, nije mogao izaći sa toga mjesta.
Amen.
Za njih nije bilo milost. Iako su slušali glas Božijeg sina, iako su slušali Božji glas, iako se sam Bog spustio na to mjesto da bi se obračunao sa svojim neprijateljem, više niko od tih ljudi koji su se našli zarobljeni na tom mjestu nije mogao izaći na to.
Amen.
I to je ta stvar. Niko nije mogao ni ući u Hrista i primiti. Nije bilo tamo pokajanja, nije bilo života, nije bilo nade, nije bilo vere, nije bilo ničega. Postojao je samo očaj. I ako sad postoji očaj u vašim srcima, vi ga morate savladati ove noći, vi se morate pokrenuti iz toga stanja, zato što očaj ne dolazi od Boga, očaj dolazi iz pakla. Sad ako ljudi imaju nekakvo očajanje u svojim srcima, i to nije vapaj za Bogom, nego je nekakva tuga u njihovim životima ili nekakav strah od budućih dana, oni toga moraju da se reši, zato što će ih to uništiti.
Amen.
A te ljude će uništiti ono što je u njima, a ne ono što je oko njih.
Amen.
Oni gledaju na svoje probleme, oni gledaju na stvari koje ih okružuju, oni gledaju na nevolje koje nastaju u njihovim životima, ali to nije ono što vas uništava, vas uništava ono što je u vama.
Amen.
Ako ste očajni, ako zabrinuti ste, ako imate puno straha, ako imate puno sumnje, ako imate puno nevere, to vas izjede. Ako imate crne slutnje, ako imate crne misli, to je, prijatelji, vaš problem, ne ono što se dešava oko vas.
Amen.
Bog vlada u poslovima ljudi upravo danas, on ih može pokrenuti ovako ili onako, on može preokrenuti vaš život za 24 sata, on je Bog.
Amen.
Ali on neće da vidi promjenu oko vas, on hoće da vidi promjenu u vam.
Amen.
I to je ta važna stvar. Stvari će se u vašem životu preokrenuti onda kada se promjene stvari unutar vas.
Amen.
To je istina.
Amen.
Ne možete se bojati da će doći zla stvar u vaš život i da će doći nevolja u vaš život i onda očekivati da ona ne dođe. Pa taj strah će nju upravo dovesti na vas. Biblija je rekla, ono čega se bojim, to je došlo na mene. I onda šta utiče na naš život i šta nas čini toliko nesrećim nekada u životu? To nije samo sticaj okolnosti. Šta proizvodi nevolje? Šta je proizvelo nevolje u Jobovom životu? Ono čega sam se bojao i došlo na mene. Nevolje su počele unutar njega, a onda se to počelo dešavati u stvarnosti. I zaista, zar to nije tako? Samo obratite pažnju na pismu i obovim knjigama, i Job je to rekao, ono čega sam se bojao došlo je na me. Nije ga Bog kažnjavao. Niti je Satana mogao bez Božje dozvole da uradi ma šta u njegovom životu. Ali ono što je otvorilo kanal nevolja i ono što je donelo nesreće u njegov život, jeste bio njegov strah. Ono čega sam se bojao došlo je na me. I brat Rahman kaže, strah će prouzrokovati nevolje u vašem životu. Ako se vi bojite danas da ćete ostati bez posla, ako se bojite da nećete sutra imati šta da jedete, znate što je pismo rekao? U vezi svih tih stvari, nemojte se brinuti o sutrašnjem danu, jer je svakome danu dosta svoga zla.
Amen.
Znate, ljudi danas imaju i da jedu, i da piju, i da se obuku, i danas mogu da slave Boga, i danas mogu da urade nešto što će Bog primetiti, i danas mogu da počnu da se mole i da unaprede svoj molitveni život, i danas mogu da počnu sa svjedočanstvom. Postoje stvari koje vi možete uraditi baš sad. I ono što možete uraditi danas, kaže pismo, nemojte ostavljati za sutra, ali ljudi umjesto da rade stvari danas koje mogu, oni se brinu o tome šta će biti sutra. Ali Isus je sam učio nas i rekao je, nemojte se brinuti o sutrašnjem danu, jer je dosta, i to je zaista velika istina, svakome danu je dosta svoga zla.
Amen.
Koliko je samo zla se desilo u ovome danu u svetu, u samo 24 sata. Zaista i previše i premnogo, i sam Isus je rekao da je mnogo, premnogo je, dosta je svakome danu svoga zla, ali onda vi nemojte brinuti o sutrašnjem danu.
Amen.
Jer vera će se o tome brinuti.
Amen.
Recite u svome srcu, Bog će se pobrinuti.
Amen.
Izbacite i pobedite strah, zato što promjene u životu ne dolaze s polja, promjene u životu ne dolaze po milosti drugih ljudi. I vi nikada nemojte očekivati da će vam drugi ljudi pomoći, zato što vi tražite pomoć od Boga, ne od ljudi.
Amen.
Amen.
I nemojte moliti ljude da vam pomognu, molite Boga da vam pomogne.
Amen.
Znate, jer ako onda idete od čovjeka do čovjeka da moljakate i da tražite nešto da on uradi za vas, u ljudima nema milosti, prijatelji.
Amen.
U ljudima, posebno ove generacije, nema saosećanja. U ljudima ove generacije postoji samo sebičnost i halavost. Ali u Bogu je milost. I nikada nije rečeno da mi tražimo i moljakamo ljude za pomoć, rečeno je da je Bog naša snaga, rečeno je da ako njega molimo, on će nam dati.
Amen.
Istina je, ta pomoć nekada može doći kroz ljude. Bog može to uraditi na razne načine, ali fokus vaše molitve i očekivanja nije od ljudi.
Amen.
Ja ne očekujem od ljudi da brinu o mome životu, ja očekujem od Boga da brine o mom životu.
Amen.
Ja ne očekujem od ljudi da mi čine usluge na ovome svijetu, ja očekujem od Boga da se pobrine za moj život.
Amen.
Ja ne bojim se za sutrašnji dan, ja se oslobađam toga straha, ja se oslobađam brige.
Amen.
Znate, to je jedna od najbesmislenijih stvari, briga. Ljudi se brinu za to šta će sutra biti, ljudi se brinu za to šta će sutra jesti, u šta će se obući, gdje će raditi. Brinu se i onda se toliko brinu da na kraju dođu u svojoj brizi do jednog jedinog ispravnog zaključka: ja tu ne znam šta da radim. I onda ako vi ne znate, onda predajte to u Božje ruke. Jer jedini ispravan zaključak koji će te silne brige da vam donesu jeste da vi ste nemoćna osoba. Osobe koje mogu da promene svoj život, osobe koje znaju kako to da urade, oni se nikada i ne brine, oni rade stvari, ali osoba koja je nemoćna, ona brine. I sada taj osjećaj nemoći, ja ne mogu da uradim, ja ne znam što da radim, pa onda počinje briga, pa onda počinje strah, pa onda završite u panici. Zato oslobodite se tih stvari, zato što vera vas oslobađa tih stvari. I onda kada se oslobodite iznutra, oslobođenje Božje uvek je iznutra.
Amen.
Bog gleda šta je unutar vas. I onda promjene vašeg života nabolje počinju unutar vas, kada prestanete da brinete. Kada počnete da verujete i kada kažete na jedan jednostavan način: da, Bog će se pobrinuti u ovom. On se brinuo za Abrahama, da li je, da jeste, uradio je, to on je Bog. On se brinuo za svoju decu u biblijskim danima, on je još uvijek isti Bog. On je činio moćne stvari u službi proroka ovoga vremena, zato što je isti Bog koji je bio i tada. On se brine za vas.
Amen.
I ne postoji jednostavnija stvar, reći: ja verujem da će se Bog od ovoga, Bog će se pobrinuti.
Amen.
Ja verujem da će se Bog pobrinuti, ništa jednostavnije nije od toga. I onda treba da izađete iz tog starog načina razmišljanja. Da li će Bog, šta će Bog, kako će Bog? Vi ne znate ni kako će Bog da uradi, ni šta će Bog da uradi, ne znate ni kada će da Bog uradi. I zato je to lepota života sa Bogom. Vi verujete da će On to uraditi i prepustili ste to njemu. Vi ne brinete o tim stvarima. I kada dođete do zida, onda to predajte u Božju ruku. I znate, vaš neprijatelj se nalazi upravo u vama. I prorok je rekao: ja sam sam sebi najveći neprijatelj. Da li možete jednu vlast kose promijeniti da bude crna ili bela, pitao Isus? Ne, vi to ne možete uraditi. Samo pokušajte to da uradite, vi to ne možete da uradite. Bar ne na priroda, ne možete da uzuzete. I zašto se onda brinuti o tom? Ali postoji obećanje, on je rekao: ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. I on je tu. I on će tačno biti sa vama ako mu verujete i kažete: Bože, ovaj moj problem je suviše veliki da ga ja nosim, ja nemam rješenje za ovo, ali ja verujem da si ti silni Bog, Abrahamov Bog, Isakov Bog, Izraelov Bog, ja verujem da si ti Bog staroga zaveta koji je činio moćne stvari, ja verujem da si ti isti onaj Gospod Isus Hrist koji je bio na zemlji, ja verujem da si ti Bog iz svih 7 crkvenih doba, isti jučer, danas i zauvek, i ja predajem ove stvari u tvoje ruke i gotovo. I kada ih predate, jači je onaj koji je u vama od onoga koji je u svijetu.
Amen.
Naravno da dolazite, i kada verujete, dolazite do jedne paradoksalne situacije. Nije su se možda okolnosti promijenile, ali vi sada imate Boga i imate mir u vezi toga. Možda nemate još uvijek posao, možda ga nećete imati ni sutra, možda ga nećete imati za mjesec dana, ali vi nećete biti u panici zbog toga, jer vi ste pronašli Boga i sada imate mir unutar se.
Amen.
Pa čak i da je to jedino što ste našli, to je više nego dovoljno.
Amen.
Čak i da umrete od gladi sa tim mirom koji imate u duši, to je dovoljno i to je dragocenije od bilo čega što vam ovaj svijet može pružiti.
Amen.
Jer Carstvo Božje neće doći da se vidi, jer Carstvo Božje će biti u vama.
Amen.
I onda kada govorimo o danima, dakle, milost će završiti, vreme milosti će završiti, vrata milosti će se zatvoriti.
Amen.
A to vreme se još nije desilo.
Amen.
I mi smo još uvek ovde, još uvek ljudi prihvataju Hrista kao svoga spasitelja i ne, to, i ne da prihvataju Hrista istorije, prihvataju Hrista u ovoj generaciji koji se pojavio u poruci ovoga vremena, prihvataju da je poruka istina i to je samo zato moguće jer vrata milosti još uvek nisu zatvorene. Istina toga je sve manje, ali još uvek smo svedoci da se neko krštava, da neko dolazi do vode i predaje svoj život u ime Gospoda Isusa Hrista. Još uvek mi imamo obraćenja iskrenih ljudi, istinitog semena u ovu poruku.
Amen.
I to je ono što nas ohrabruje da idemo dalje. To je ono što nas ohrabruje da idemo dalje u našim naporima, da dođemo do što većeg broja ljudi, da izvučemo to zadnje seme. Jer mi vidimo, jedno krštenje vas može jako puno ohrabriti, jer to je jedna iskrena osoba koja dolazi do vode i ona je prihvatila biblijskog Boga.
Amen.
Ona se nije obratila u nekakvu denominaciju istorijskih dana, ona se nije obratila na nekakvu teoriju, ona se obratila na istinitu reč živoga Boga.
Amen.
I onda je rekao ostao, moja tema će biti kako mudro da iskoristimo zadnje dane milosti.
Amen.
Sada dok su vrata milosti otvorena, to je nešto najdragocenije, prijatelji, što postoji u životu, milost Božja, nema ništa veliko kao što je to. Biti čovjek pod milošću znači da su mu grijesi oprošteni, da krv Isusa Hrista posreduje između toga čovjeka i Boga, da Isus Hrist u stvari naš zastupnik na nebesima, mi se nalazimo pod zastupništvom, jer biti pod milošću znači biti pod zastupanjem Gospoda Isusa Hrista na nebesima. Kada mi grešimo, on moli za nas. Kada mi činimo pogreške, on posreduje za nas. Kada se mi nalazimo u nevolji, on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti i to je ta veličanstvena privilegija biti pod Božjom milošću. I sada moja tema, kada se već nalazimo na takvom svetome mestu,
amen,
i ako se nalazimo na tom svetome mestu u zadnjim danima te milosti, onda, naravno, ako se nalazite na kraju nečega, sada da znate da će milost biti sa vama u sve dane života i da se nalazite u petom crkvenom dobu, da se nalazite negde u Filadelfiji, da se nalazite u ranom 20. veku, ali mi smo svedoci toga, mi smo zapečaćeni pod krvlju Isusa Hrista Svetim Duhom, ali znamo da će milost biti povučena sa zemlje i da ćemo mi ovdje na zemlji biti zapečaćeni u nekom međuvremenu, da ćemo očekati na samo uznesenje. Pa sada dok je ta milost delotvorna, šta da radim? Dok se ta vrata ne zatvore. Pa imamo nekoliko par savjeta koje želim da dam svakom pojedincu, vrlo jednostavni. Šta može da radi? Sada prva stvar koja je veoma važna, a to je nađi vremena da budeš sam sa Bogom. Sada to nekada nisam napuno ni govorio o tome, ali kada pogledate život Isusa Hrista, vidjet ćete da je on nalazio dosta vremena da se udalji od svih ljudi i da ode u svoju samoću i da se moli Bogu. Kada posmatrate život proroka Viljama Mariona Brahama i njegovu službu, on je uzimao nekoliko nedelja da ode na neku planinu, da ode u lov, da ode u samoću, i onda kada je našao par intimnih prijatelja, on je otišao sa njima u lov, a onda kada je došao na vrh neke planine, on je odlazio od tih prijatelja i bivao je sam sa Bogom. I to je bilo više nego potrebno, zato što je želeo da ode od uticaja drugih ljudi. I to je veoma važno naglasiti u ovome danu u kojem mi živimo. Pre svega, mi moramo da pojačamo svoj molitveni život. A naš molitveni život u ovome danu, u ovome trenutku, u ovim zadnjim danima zemaljske milosti, moramo biti ljudi molitve, naročito s toga što čak kada je govorio o trećem potezu, jedine stihove koje je brat Brahan citirao u trećem potezu su Isusove reči u besedi na gori o molitvi. A vi znate, kada se molite i zatvorite vrata sa zobom, Otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno.
Amen.
Amen.
I to su stihovi pisma koje je prorok citirao objašnjavajući treći potez. I vi znate da je taj treći potez u objašnjenju ostao nekom, za neke ljude nedorečen, da ga neki ljudi dan danas čine misteriozno stvari, ali jedini stihovi koje je brat Brahan nama ponudio, stihovi pisma objašnjavajući taj treći potez, su upravo ti stihovi. Vi, kada vrata vaše sobe budu zatvorena i molite se vašem Ocu u tajnosti, Otac vaš koji vidi to, platit će vama ja. Sada šta mi radimo kada zatvorimo vrata? Mi ostajemo sami sa Bogom.
Amen.
I to je veoma važna stvar. ostati sam sa Bogom. Znate, ja čak imam jedan, dobro, možda to nije sad u redu ni da se kaže, ali većina ljudi i vernika kada mi postave neko pitanje, jedan moj ovako lični hobi jeste da pogađam odakle su to curi. Zato što većina stvari koju oni meni kažu i pitanja koje oni meni postave, ja volim da nagađam izvor odakle su oni to curi. Jer oni imaju nekakav autoritet na zemlji, imaju neku osobu i to nije uvek ni loše, nema ništa protiv toga, ali dovedu sebe do jednoga mesta da više ne mogu razmišljati na svoj sopstveni način, donositi svoje sopstvene zaključke, nego to uvek pokupe od nekoga za koga oni smatraju da je izuzetno duhovna osoba. I onda kada razgovarate sa većinom ljudi, to nisu njihovi lični stavovi, to su reprodukcije ili ponavljanje nečega što je taj veliki duhovni autoritet njima izgovorio. Bilo da tu ima osnova da ta osoba bude njihov nekakav autoritet, bilo da nema, ali oni to prosto reprodukuju. Nema tu samostalnost. Vidi se da nikada se nisu molili lično o svemu tome, vidi se da nikada nisu doneli svoj vlastiti zaključak, vidi se jednostavno da je bilo lakše uzeti zaključak neke druge osobe. Dakle, i nekada je mnogo jednostavnije da se vaš propovednik moli o tome nego vi. Nekada je mnogo jednostavnije za propovednike da se neki iskusniji propovednik moli o tome, a ne vi. Nekada je mnogo jednostavnije uzeti gotov zaključak neke druge osobe i prihvatiti da to bude vaš vlastiti stav, nego uložiti truda da sami dođete do Boga i da sami čujete od Boga.
Amen.
Ali vidite, to je jedino što se računa.
Amen.
To je jedino što je važno. Čuti od Boga. I to možete jedino ako sebe udaljite od uticaja svih ljudi koje vas okružuju.
Amen.
Zato što su ljudi po svojoj prirodi sugestivni. I onda ako se nalazite u jednom krugu ljudi, vi ćete izaći o tom odatle sa uverenjem koji ima taj krug ljudi. Evo, na primjer, neki od nas su bili u KDC-u, neki od nas su bili u crkvama koje veruju u trojstvo, i onda kada smo se izlazili iz tih mesta, mi smo samo prosto reprodukovali ili ponavljali ono što smo tamo naučili. I ako uđete u jedan krug ljudi koji razmišljaju na jedan način, koji veruju na jedan način, vi ne možete biti isuviše dugo na tome mestu, a da ne verujete isto tako. Zato što se nalazite u toj atmosferi, nalazite se u tom krugu ljudi, i taj krug ljudi ima itekako uticaj na vas. I to je razlog zašto je prorok rekao i zašto je Biblija rekla: izađite iz Babilona.
Amen.
Vidite, to je vrlo jednostavno. Izađite iz Babilona. Ja sada mogu da odem, nikome ne sprečava, recimo, u pravoslavnu ili katoličku crkvu, pa da se družim sa tim ljudima satima, danima. Da ne izbivam, nađem zajedničke teme, da razgovaram, ali znate, to bi me promenilo. Da bi? Da bi, jer ja nisam poslušao Boga koji bi mi je rekao: izađi iz Babilona. I možete ući u bilo koji krug ljudi, čak i ako to nisu religiozne stvari, i vi ćete izaći kao osoba na koju je izvršen uticaj. Ne možete puno vremena provoditi u nekom krugu ljudi, a da ne izađete malo drugačiji nego što ste bili kada ste ušli. Znači, to nije moguće. I zato je to jedna veoma važna stvar za koju ja želim da dam savjet ljudima na kraju vremena da praktikuju, a to je: izađite iz tih krugova u kojima se nalazite, udaljite se od uticaja ljudi. Jer vi u ovome danu, u ovome vremenu ne možete naći ni jedan 100% autoritet na koji možete staviti poverenje, a da to nije prorok zadnjega vremena. I vi to čak i ne smete da uradite, jer danas vezati se za čoveka i postaviti neku osobu, neku crkvu, nekoga pojedinca da bude apsolut vaše vere je katastrofalna odluka. Ta osoba može biti najveći propovednik današnjice, nije to važno, ali on je veliki zato što ima svoje lično iskustvo sa Bogom. Ali samo zato što ćete se vezati za jednu jedinu osobu i sve što izađe sa usana te osobe će biti vaš apsolut, je duhovna katastrofa i duhovna neozbiljnost. I zato kada provodite dosta vremena van uticaja ljudi, vi se udaljujete od tih glasova, i prorok je morao, i ti ljudi su bili dobronamerni, Ali mnogo puta, zato što je slušao izuzetno dobronamerne ljude, prorok je doneo pogrešne odluke. Pratite samo njegova putovanja u Afriku. Pratite samo njegove greške koje je načinio zato što je prihvatao sugestije ljudi koji su ga okruživali. E pa ako brat Boze, ako brat ova ili ona kaže tako, ako mi sva braća kažu tako, onda to mora da je upravo. Vi to morate vidjeti sa Bogom, ne sa braćom. Razumete, brat može imati 100% dobro otkrivenje, ali vi za vaš život i za vašu odluku morate vidjeti sa Bogom, ne sa bratom.
Amen.
Zato što su braća sugestivni.
Amen.
Oni sugerišu šta vi treba da radite.
Amen.
Ali oni nisu tu da vas vode.
Amen.
Sveti Duh je tu da,
Amen,
da vas vode.
Amen.
Znači, i to je ta veoma važna stvar. I zato je to zdravo hrišćansko razmišljanje. Ja poštujem svaku crkvu, ja poštujem svaku službu, ja poštujem izbor svih vernika poruke. Ako su oni izabrali da im ti ljudi budu pastiri, pa ja to poštujem, ja to cenim, ja to čak verujem da je od Boga. Nisam ja sudija tih stvari. Ali ovdje za svoj lični život ja moram imati svoje vlastito otkrivenje, da bih došao do njega, ja moram prestati slušati savete i sugestije tog mora ljudi koji me okružuju.
Amen.
Ja moram u ovim zadnjim danima milosti više vremena izdvojiti da budem sam sa Bogom.
Amen.
Jer svaka osoba, i to nas je prorok učio, stvara atmosferu oko sebe.
Amen.
Grupa ljudi napravi atmosferu oko sebe. I vi imate atmosferu jedne zajednice. Sada kada izlazite i kada se udaljite od ljudi, vi izlazite iz svih tih atmosfera. A kada počinjete da se molite, vi dolazite, prijatelji, u prisustvo živoga Boga.
Amen.
Amen.
I zato je moj prvi savjet. Nađite više vremena da budete sami sa Bogom. Vaši najbolji prijatelji mogu izvršiti utjecaj na vas, i to je u redu. Ali i to provedite sa Bogom.
Amen.
Naučimo svi da više vremena provodimo sami sa Bogom, zato što kada svi dođemo iz Božijeg prisustva, to neće razoriti, to će utvrstiti zajedništvo. Zato što Bog nikada ne razdvaja ljude, On spaja.
Amen.
Apostoli su bili, Pavle je bio među paganima, Petar je bio u Jerusalimu, i kada su se sreli, oni su verovali Isus stvar. Zašto? Zato što su došli iz prisustva nebeskoga Boga.
Amen.
Oni nisu jedan drugoga ubedili u to, Sveti Duh je donio to kao otkrivenje i jednome i drugom. I ako dvoje ljudi na različitim mjestima budu u prisustvu Boga, kada dođu i sretnu se, oni će vjerovati istu stvar, ja vam to garantujem.
Amen.
I zato je to jedna veoma, veoma važna stvar. Mi moramo izaći iz atmosfere i sugestivnosti drugih ljudi. Jako puno ljudi zna šta vi treba da radite u životu. Jako puno ljudi ima savjet za vas kako da uredite ne samo svoj duhovni, nego i lični, i privatni, i svakakvi život. I oni znaju i šta smete, i šta ne smete, i šta treba, i šta ne treba da se radi. Ali niti su oni ovlašteni savjetnici tuđih života, niti su oni tu da upravljaju tuđim koracima. Ne, oni su tu da služe Bogu i da brinu o svome vlastitome spasenju.
Amen.
I ako budete deo neke crkve, ili slušate neke propovedi, ili odaberete nekoga propovednika, koga ćete više slušati od ostali, uradite to, i treba da uradite to, ali ja vam kažem večeras, razlog mora biti zato što vam je Bog rekao da to baš uradite, a ne zato što su vam ljudi sugerisali to ime ili prezime.
Amen.
Bog zna gdje se nalazi prava hrana za vas.
Amen.
A u 85% slučajeva, ja vam garantujem, i ako me pitate za moje mišljenje, u 90% slučajeva On će vas voditi na propovedi Viljama Marijona Brahama, a ne ni na jedno ime koje je vama danas tako zvučno poznato.
Amen.
Amen.
I ono što je moje mišljenje, a vi to proverite sa Bogom. Ako vas vaš izbor, dovede do jednoga mesta da više slušate ljude koji danas propovedaju u službi, i slušanje tih ljudi vas dovede do jednoga mesta da manje slušate propovedi brata Brahama, onda po mom dubokom uverenju tu nešto nije u redu. Jer nema učenika koji je iznad učitelja. Niti ono što je proizvod određene službe glasnika može biti tako upečatljivo, tako snažno i moćno kao što je sama ta originalna služba. No, kada donesete tu odluku, donesite je zato što je to odluka koju ste doneli vi i Sveti Duh, a ne zato što vam je to sugerisano od neke druge osobe.
Amen.
Kako ljudi lako padaju na te sugestije, to je neverovatna stvar. Neko im kaže nešto da treba da rade i oni to rade, iako je život te osobe koja im je dala taj savjet u potpunom rasulu i haosu. I zato u ovim zadnjim danima milosti mi treba da nađemo više vremena da budemo sa Bogom.
Amen.
I odakle da otkinemo to vreme? Kažete, imam posao, u redu, ne možete tu. Imam obaveze, ne možete tu, nađite dva sata. Skratite vaše slobodno vreme. Skratite vaše spavanje ako treba.
Amen.
Skratite bilo šta, ali nađite dva sata dnevno da budete sami.
Amen, amen.
Vi ćete odatle se vratiti koja, kao osoba koja je čula od Boga, kao osoba koja zna šta radi, kao osoba koja je sigurna u svoje postupke,
amen,
i kao osoba koja je duhovno sazrela i odrasla.
Amen,
amen.
To je ta važna stvar. Dakle, mnogo više vremena u ovim zadnjim danima milosti Božije treba da provodimo u njegovom prisustvu. Jer gdje se milost nalazi? Nalazi se u Hristu. Gdje se Hrist nalazi? Nalazi se sa desne strane veličanstva u nebesima, u nebeskom hranu. A nama je rečeno da sa slobodom pristupamo prestolu milosti, i da ako znamo da će ta dragocena, najdragocenija stvar u istoriji večnosti, milost živoga Boga uskoro da prestane delotvorna, da će vreme milosti da se završi, onda mi svaki svoj slobodni trenutak treba da iskoristimo, da ga ukrabimo, da provedemo to na najsvetije mestu.
Amen.
Da sa slobodom pristupamo prestolu milosti.
Amen.
Posebno danas, jer znamo da se vrata milosti zatvara. Mnogo više vremena. To vam je moj savjet, to vam je moja sugestija ako želite. Zaboravite na Dragomira, ako previše slušate njega, skratite to. Umjesto da slušate moju propovijed koja je snimljena, idite i molite.
Amen.
Upravo to uradite, zato što će to biti delotvornije, moćnije. Bog to očekuje od vas.
Amen.
Pa čak ako previše čitate propovijed i analizirate, zatvorite, čak i ako je to brat Rakamova propovedi, idite i molite se to.
Amen, amen.
Vaša duša mora doći u kontakt sa nečim što je realno.
Amen. Amen.
Počnite da se molite više. Kako da se molite? Kako vam je Bog dao? Prorok je govorio na službama, neka se sad svako moli na svoj vlastiti način. Onako kako ste naučili, onako kako vas je Sveti Duh naučio, molite se.
Amen.
Da li treba da govori tiho ili glasno, moli se kako god hoće, samo se moli.
Amen.
Da li treba da govorim u mislima ili treba da govorim glasno, kako god želiš, samo se moli.
Amen.
Amen.
Budi u tom svetome prisustvu.
Amen.
Budi na tom svetome mjestu, jer nije preostalo puno dana dok ćemo to moći raditi. O kako će ljudi željeti da dođu do to, oni će navaljivati mase ovih ljudi koje danas gledate, kako su nezainteresovane za Boga, kako ih baš briga za Isusa, kako se smeju Bibliji, kako se rugaju poruci, kako ih smejavaju brakama, pa mase tih ljudi nesretnika će doći, će dan kada će moliti planinama, gorama, padnite na nas. Molit će, preklinjat će za milost, ali će umirati ovdje, kao muve. Zato radite tu pravu stvar u pravo vreme.
Sada moj drugi savjet, što da radite u tim danima, u ovim zadnjim danima milosti, jeste da budete neutralni kada dođete u Božije prisustvo.
Amen.
A to znači, nemoj doći da bi potvrđivao svoj stav.
Tako je.
Nemoj doći zato što sve znaš.
Amen.
Nemoj doći na valamistički način. Ja znam, Bože. Jel da ja treba da idem da propunem ove ljude? On je već znao, doneo je odluku što da radi, ali on je došao od Boga da nađe potvrdu. Vi već imate neke svoje planove, neke svoje ambicije, vi imate neke svoje početke, dobre ili loše, nečega što ste uradili, ali nemojte doći kod Boga sa namerom da on potvrdi vaše odluke, dođite po istinu. Bože, ja na ovome mjestu želim da čujem samo istinu, istinu i ništa osim istine, Bože. Ja želim da imam otkrivenje tvoje savršene, ne tvoje popustive volje. Ja dolazim ovdje ne zato što nešto znam, već zato što želim da nešto naučim od tebe. To je jedna veoma važna stvar. Biti neutralan kada se dođe u molitvu, kada se molite Bogu, biti neko ko hoće da čuje i da uči, a ne neko ko hoće da deli savjete i samome Bogu. Mi smo nekada toliko naučili da savjetujemo druge ljude i da savjetujemo jedni druge, da nekada kad počnemo da se molimo imamo osjećaj da sve znamo i da smo potpuno u pravu. Ne, dragi prijatelji, to nije tako, jer u Božijem prisustvu ćete se osjećati kao Isaija. Ja čovjek nečistih usana koji se nalazi usred naroda nečistih usana. A dobro, samo zauzmite taj ispravan stav. Gospode, ja želim da znam istinu. Ja želim da naučim. A onda treća stvar vezana za molitvu i za molitveni život, budite uporni, navaljujte. Navaljujte, tražite istu stvar ponovo, 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 ponovo i ponovo, sve dok to Bog ne načini realnim u vašem životu. Navaljujte. Nemojte zaboraviti da Isus rekao da oni koji navaljuju će naslediti carstvo Božje. Sada ove tri stvari, tri moja savjeta su tako potrebna danas, jer mi živimo u vremenu, neko je negdje napisao na Facebooku, ne znam, i to je zaista jedna dobra izjava, evanđelje je počelo, šta ja znam, u Jerusalimu ovako, ali onda postalo u rimsko doba, je postalo teologija, ali u Americi sa Pentakostalom kažu, postala je zabava. I to je zaista isto. To je zaista istina. Evanđelje i zabava ne idu ruku pod ruku. Evanđelje nije zabava, prijatelji. Mi ne dolazimo na službu da bi se zabavljali. Mi ne dolazimo na službu i ne idemo u crkvu da bi lepo proveli vreme. Mi ne dolazimo na nešto što se zove piknik ili tako nešto. U crkvu se dolazi, na službu se dolazi, na hrišćanske skupove se dolazi, radi korekcije svoje vlastite duše. Tu se dolazi da bi se nahranili Božjom živom reću, to nije vreme odbora. I to nije vreme zabave. Zaista. To nije vreme zabave. Hrišćanske službe nisu zabavni pas. I one to ne smeju da budu. I zaista je to činjenica i sviđa mi se ta izjava i pogledat ću to kako je neko napisao taj komentar. Ne znam tačno šta su govorili, kako je evanđelje došlo kod Grka kao filozofija i tako nešto, ali onda u Americi se sa Pentakostom postala je zabav. U Americi zaista sa Pentakostom postala je zabav. Ljudi idu na službu da bi pevali i zabavljali se. Ljudi su napravili rock and roll crkve zato što oni ne žele nikakvu ozbiljnost. Oni žele zabav. Ali evanđelje nije zabava i Hristova crkva nije Luna Park gdje dolazite da bi jurili, da bi sebe zabavili. To je vrlo ozbiljno mjesto. I koliko je to velika razlika, uporedite koliko je to bila ozbiljnost u vreme kada su Izraelci izlazili iz Egipta. Znate zašto? Jer su oni jako dobro znali da se u tim danima kada su anđeli smrti prolazili kroz Egipat radi o pitanju života i smrti.
Amen.
I nije im bilo do smeha.
Amen.
Nije im bilo do zabave. nije im bilo do neozbiljnosti, jer je to bila jako ozbiljna noć. Kada su krv kada su vrata namazali krvlju zaklanih životinja, oni su znali da se radi o vrlo ozbiljnoj noći, o vrlo ozbiljnom vremenu i o vrlo ozbiljnim stvarima. A mi danas imamo ozbiljnije stvari na dnevnom redu, dragi prijatelji. Mi živimo u zadnjim danima milosti Božije na zemlji. To je vreme za ozbiljnost, a ne vreme za zabavu. Služba u crkvi i propovednici ne propovedaju ovu poruku da bi vas zabavljali. Ovo treba da vas uozbilji. Ovo treba da vas načini svesnim da se radi o najvažnijoj stvari u vašem zemaljskom životu. To je važnije od toga da li ćete imati brak ili ne. To je važnije od toga da li ćete imati posao ili ne. To je važnije od toga da li ćete imati sve članove porodice žive ili ne. Ovdje se radi o večnom životu.
Amen.
O najozbiljnijoj stvari sa kojom ćete biti suočeni dok hodate ovom zemljom. I onda kada imate posao koji treba da zadržite ili da dobijete posao ili ga zadržavate, pa vi se veoma odgovorno odnosite prema to. Čak tamo ne idete da bi se zabavili. Zato što znate da je to vrlo ozbiljna stvar. Od toga zavisi da li ćete imati i sutra da jedete hleb ili ne. Vaša profesija, vaš posao. I odgovorno se odnosite prema to. Odgovorno se odnosite prema svojim radnim obavezama.
Amen.
Jer znate da vam od toga zavisi egzistencija na zemlji. Ali onda kada dođemo do službi u crkvi, do hrišćanskih crkava, pa odjednom to bi trebalo da postane uveseljavan. Postoji puno mjesta danas na ovome svetu gdje možete doći do zabave. Ali crkva nije to. Hrišćanski skupovi nisu to mjesto. Da bi se pristupilo Bogu. Jer to nije zabavna stvar. Pre svega mora se doći u poštovanju prema tome. Bog nikada neće prihvatiti ljude koji dođu sa nepoštovanjem pred presto milosti. Tako je Brabrakav komentarisao ljude, mlade ljude koji su žvakali žvake na službi, bili grejima i onda se kao tamo molili Bogu. On je rekao, vidite, to je jedno nepoštovanje. Vi dolazite do čoveka i govorite čoveku koji je umro za vas na krstu Golgote. Shvatate li vi to? Kada zatvorite vrata za sobom, i kada odete negdje da se molite i kada ste sami sa Bogom, vi dolazite u prisustvo čovjeka koji je umro za vas na krstu Golgote.
Amen. Amen.
A on, složit ćemo se, zaslužuje svako poštovanje. I zato je to jedna veoma važna stvar. Što više vremena budete sami sa Bogom, uzbiljit ćete.
Ne.
Potrebna je jedna svjesnost u nam da se radi o veoma ozbiljnim vremenima. Da se radi o veoma ozbiljnim danima koje mi živimo. Da se radi o veoma ozbiljnim posljedicama odluka koje ćemo donositi u ovim danima. Zabava je postalo hrišćanstvo u pentakostalnoj Americi. I to je očito. Ali to ne sme da bude tako u poruci. Zato što se, kaže prorok, Božja nevesta kreće između formalizma i fanatizma. Ona je tu, između. I svaka osoba koja se nalazi u telu Isusa Hrista treba da bude svjesna jedne stvari. Mi smo večeras i pre ove službe i posle ove službe ćemo definitivno puno puta reći reči kao Biblija, kao brat Abraham, kao Gospod Isus Hrist, kao spasenje, kao milost. Ja vam kažem, večeras mi treba da budemo svesni veličine toga o čemu pričamo. Veličine to. Ozbiljnosti to. Brat Rakav je pokušao da uozbilji ljude povodom toga i rekao je, pa znate li da vi sada možete izaći sa ove službe i biti mrtav čovjek u narednih 15 minuta? Šta ćete ako u tih 15 minuta ne budete sa Hristom ili ako Hrist nije u vama? Šta ćete da radite? Sada sljedeća važna stvar na koju treba da obratimo pažnju jeste neodlaganje neminovnih odluka. To je nešto što je karakteristično tako za ljude, čak kada se obraćaju, oni bi da odlože stvari. Pa neki kažu, pa ja ću provjeriti, pa ja ću ovo, pa ja ću izučavati, pa ja ću moliti. Prihvati Hrista danas, kaže Pavle, jer ovo je dan spasenja. Nema tu odlaganja. Kada Sveti Duh pomazuje neku osobu, nema odlaganja, ili je ovo istina ili nije. Uradi to odmah. Ako treba da predastuješ život Bogu, uradi to odmah. Ako treba da se krstiš u ime Gospoda Isusa Hrista, uradi to odmah. Ako treba da primiš krštenje Svetim Duhom, moli za to odmah. Nemoj neminovne odluke koje te svakako čekaju, nemoj ih odlagati. Mi smo tako skloni odlaganju neminovnih stvari. Znate, ja ću vam reći večeras, neminovno je da se ljudi uozbilje. Neminovno je da se ljudi trgnu iz svoga formalizma. Neminovno je da ljudi izađu iz teoloških košmara u koji su se zaglavili. Neminovno je da prestanu da se odnose prema poruci kao prema Luna Parku. To su neminovne stvari i nemojte neminovne odluke odlagati. A to nisu grupne, to su lične odluke. To su veoma važne odluke. I to su odluke koje ne donosi grupa ljudi, to su odluke koje donosi svaki pojedinac. Ali onda, znate kako to već ide, ako većina ljudi u nekoj zajednici ili u nekoj grupi ljudi ili u nekoj crkvi donese ispravnu odluku pod Božijim uticajem, Sveti Duh će biti mnogo prisutniji na tome.
Amen.
Ali ako je većina formalna, onda će i crkva postati formalna. Ako je većina fanatična, onda će i crkva postati fanatična i zato se ove stvari rešavaju u ličnom odnosu sa Bogom.
Amen.
To su odluke koje nas neminovno čekaju. Kada dođete u Božije prisustvo, vi ćete biti svesni, tako da kažem, ozbiljnosti trenutka u kome se nalazite. Jer ako nismo u Božjoj prisutnosti, čak ćete izgubiti svjesnost o tome da živite u zadnjim danima. Zašto? Zato što se krećete u krugu ljudi koji uopšte ne misle o tom. Razumete? A vi ste pod tim uticajem. I zato je prorok propovedao na temu influence, uticaj. I to mislim da ima nekoliko propovedi na tu temu. Ljudi utiču jedni na druge. I onda kada se nalazite u nekom krugu, grupi ljudi, to utiče na vas. Kraj priče. Verovatno u nekim, sa nekim ljudima morate da budete i ako ne želite, to utiče na vas. I jedina stvar kako da pobegnete ili kako da dođete u duhovnu ravnotežu jeste da imate balans vremena koje provodite sa ljudima i da nađete vreme koje provodite sami sa Bogom.
Amen.
Kada imate taj balans, moći ćete da živite u ravnotežen duhovni život.
Amen.
To je bilo Gospodu Isusu Hristu neophodno.
Amen.
On se udaljio od svih, čak u Getsemanskom vrtu. Kada šta, možete li zamisliti Isusa u Getsemanskom vrtu da se nije molio, pa on je sam bio u nedoumici. Sin Boži, bio je u nedoumici. Aba oče, ako je moguće da me ova čaša mimoiđe. ali nemoj da bude moja, nego tvoja volja. Pa što sada da se savjetovao sa svim tim ljudima koji su ga okruživali? Što mislite da je zvao jednog po jednog apostola tu noć? Petre, dođi da porazgovaram o ovome. Evo, muči me da li će me oni večeras uhopsiti ili ne. Jovane, dođi da porazgovaramo o tome, da se savjetovao sa ljudima, a ne sa Bogom, pa šta bi uradio? To su mu bili prijatelji, to su mu bili učenici, to su mu bili najbliži ljudi na zemlji, to će mu biti najbliži ljudi u večnosti. Pa ipak on se mora udaljiti da bi se molio ocu. Šta bi se desilo se sad, da je uzeo to veću i onako je imao malo vremena pre nego što su došli da ga linčuju i da ga hapse i da se iživljavaju nad njim, i onako je imao malo vremena, pa šta mislite da ga je koristio da bi budio te uspavane lepotice? Andrija, dođi ovamo da te pitam za sad. Pa kakva bi mu odluka bila te noć? Najvažnija odluka za svako ljudsko biće koje ikada živelo. Aba oče, ako je moguće, i sve je tebi moguće, da me ova čaša mimo iđe. Ali ne moja ljudska volja da bude, nego tvoja Boža. Jer da je pričao sa ljudima, on bi izgubio tu večnu sliku, večnu viziju. Zato što bi ga oni mu rekli, pa daj, sklonit ćemo te negdje. Ma ja znam onog tamo prijatelja, ako te ja sakrijem u njegovu sobu, neće te niko od fariseja i sadukeja naći. Ma nema šanse da te provale nikad. Može da se kriješ u toj sobi, pa narednih 15 godina. Jer to je ljudski um. Ali da je Isus samo slušao to i to, da su mu samo punili glavu te noći tim stvarima, ko zna kakvu bi odluku doga. Ali on je izašao iz te ljudske ograničenosti, on je došao u prisustvo svemogućega Boga, on je osjetio prisustvo anđela koji su ga okruživali, on je dobio večnu sliku i večnu viziju i dobio je otkrivenje Božije šta će se desiti za samo 3 dana nakon toga. I postupio je tako. Jer to vreme provedeno u samoći sa Bogom vas čini otpornim, slušajte me, na ljudske sugestije.
Amen. Amen.
Oni će se tada odbijati od vas. O, ja mislim ovo, ja mislim ono, moraš ovo, brate, moraš ono, treba ovo da uradiš, treba ono da uradiš. Vidite, to će se jedna po jedna sugestija odbijati od vas, jer vi ste čuli sa nekom. Vi ste dobili otkrivenje od svemogućega Boga. Zato prorok ima jednu propovijed koju mi tako često ne citiramo, zove se čuti njegov glas. Gdje upravo govori o tim stvarima osoba koja je došla u Božje prisustvo. Jedna stvar me uvijek fascinirala, kako je Rebeka, koja je nosila blizance u sebi, mogla da čuje od Boga, imala je muža proroka. Ali otišla je da se moli i Bog joj je rekao, dva su plemena u tvojoj utrobi i veći će služiti manji. A to je bila žena proroka. I mi kao ljudi da smo ovdje, mi bi opsedali brate Brahame, moli se da vidimo što Bog kaže, brate Brahame, moli se da ti Bog da viziju, brate Brahame, jer si imao viziju o meni i mojoj porodici. Ali Rebeka je to od svoga vlastitog muža mogla da čuje. Muž je bio prorok. Ali ona je sama otišla u Božje prisustvo i čula Božji glas. Tip neveste zadnjega vremena. Rebeka je od početka do kraja slika ili tip neveste zadnjega vremena.
Amen.
Vidi, odgovor koji je dobila sa nebesa je više nego zanimljiv. Dva plemena su u tvojoj utrobi. Dva semena su u tvojoj utrobi. A ona je slika nebesa. Ali veći, onaj koji izgleda snažniji, će služiti manje. I to je jako zanimljivo kad ovako razmišljate o tome. Vi uvijek u životu imate zvučne stvari. Moćne stvari. Pompezne stvari. Stvari koje izgledaju moćno i snažno i neuništivo skoro. I onda ljudi su potpuno sigurni da je to od Boga. a imate nešto što je gotovo prezreno od većine.
Amen.
Ali ipak dolazi od Boga.
Amen.
Kao David.
Amen.
Bio je toliko preziran od svoje vlastite porodice da ga čak nisu uzimali u obzir kada je prorok Samuel došao. Nisu ga čak ni izveli pred proroka. I onda oni su mali. Jel ovaj kralj, jel onaj, onaj, onaj. Pa kaže Samuel, prošao je kroz svu poređanu. Ja se je budec. Pa Bog nije izabrao nikog od ovih momaka. Ovih goroste. Ovih zvučnih imena. Pa imaš još tebe nekoga čoveča. Imam onog Davida tamo, šta radi, šta je radio, šta nije. Ali taj nije nizašao. Svi mi duhovni, da uopšte ne shvatamo. Ali ipak je to bio Boži izabrao.
Amen.
I tako nekada kad vi razmišljate o vremenu u kome mi živimo, to je nekako tako. Tamo Bog se nalazi u svemu onome što nije pompezno, nije blještavo. Nije agresivno i nije nametljivo. I to želim da vam ponovim, nije agresivno i nije nametljivo.
Amen. Amen.
Bog nikada nije agresivan u tome da nudi sebe.
Amen.
I nikada sebe ne nameće.
Amen.
I nikada ne moli ljude. I nikada ih neće ubeđivati da nešto treba da uradi. Mi će im reći dva put, tri put. To je to.
Amen.
Izbor je samo njihov. Uvek bio i uvek će ostati. I zato u ovim zadnjim danima, pre nego što se vrata zatvore, razmislimo o našem molitvenom životu i u ove tri stvari o kojima sam govorio.
Amen. Amen.
A tu su veoma važne.
Amen.
Molite se. Više se molite. Amen. I više zaista nađite vremena da budete sami sa Bogom. Više struku će vam se isplatiti. Svaki put kada izađete iz Božije prisutnosti, izaći ćete kao osoba koja je blagoslovljena i koja je promenjena. Zato što kada se nalazite u Božijem prisustvu, to prisustvo o vas menja. Svaka osoba u Bibliji koja je bilo kada srela Boga, taj susret kada se dogodio, ta osoba je bila promenjena.
Amen.
Svaka. Nijedna osoba kada je srela Boga nije ostala ista. I vi nećete iz toga prisustva ostati isti.
Amen.
Otići isti. I vi ćete biti drugačiji, bit ćete bolja osoba, bit ćete blagoslovenija osoba.
Amen.
Samo redovno dolazite u to sveto prisustvo.
Amen.
I to je ono. Se radim pomoliti. Pravim.
Gospode, evo još jedne prilike, Gospode, da uputimo tebi svetom Bogu našu molitvu, Oče. Gospode, molimo se, Oče, da sve odluke koje su bile učinjene ispravne, koje su primile tebe među nama, Gospode, da budu zapečaćene, Gospode, u nama čitavu večnost, Gospode. I također, Gospode, tamo gdje nije učinjena, Gospode, ta finalna odluka, Gospode, da se nadahne svaka nutrina, Gospode, da uradimo pravu stvar, Gospode. Da Tvoj sveti Duh i dalje bude na svima nama, Gospode, u milosti, u molitvama, Gospode, kao što je prorok rekao da ćeš izliti, Gospode, na dom Davidov duh milosti i molitvama, Oče. Kao da milost i molitva uvek idu zajedno, Gospode, i mi želimo, Gospode, da puno milosti bude nad nama, Oče. Puno molitava nad nama u našim ustima, u našim srcu, Gospode. Hvala Ti za ovu službu, Gospode, ja sam osjetio, Bože, Tvoju prisutnost, Gospode, u svom srcu, Oče. Verujem da je to bio sveti Duh sa nama, Gospode. Verujem, Gospode, da su upute bile ispravne, Gospode. Verujem, Gospode, da mora postojati među nama služba koja će usmjeravati naše srce uvijek ka Hristu, Gospode. I Gospode, i sve stvari koje prorok je govorio, Bože, neka u nama budu zapečaćene, Gospode, neka sve bude daj amin u našoj veri, Gospode, jer ti si Isuse rekao do sebe da si ti istini i verni svedok i amen, Gospode. Gospode, proslavi se u našem životu, Gospode, i ne daj ni na jednoj duši koja je ovdje, Gospode, dok potpuno, potpuno ne dođe u jedinstvo sa Tobom, Oče. Bože, ti ga uvijek podstiči, uvijek ga budi, uvijek ga nadahnu, inspiriši ga, neka sve okolnosti, Gospode, našeg života budu vođene od Tebe prema Tebi, Oče. Bože, dok ne završiš posao sa nama, ne odustaj, Gospode, i učini, Gospode, ti si obećao da ćeš završiti delo koje si počeo u svakom čovjeku, Oče. Gospode, naša duša počiva na Tvojim obećanjima, Gospode, i to je možda najveće obećanje koje si izrekao ljudima. Neću prestati, neću počinuti dok ne završim delo koje sam počeo. Mi se predajemo u Tvoje svete ruke, Oče, i molimo se da svaka osoba koja ovdje bude večno blagoslovljena u ime Isusa Hrista i one koji slušaju ovdje svete.
Da ćemo samo iz dela apostolskih prekrštenja Milano, brate Milano.
Amen. 2.38. A Petar im reče: pokajte se, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit će se dar Duha Svetog. Ovo je nešto što sam čitao u raznim prilikama, zato što je zaista stvar koja je tekst ulazi, uzimamo pred svakog krštenja.
Amen.
Krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista je jedna od najobaveznijih stvari u ovome vremenu. Mi znamo da u svakom crkvenom dobu nije bilo tako. Krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista je počelo, jer možete se počelo u Jerusalimu, i crkva je u početku krštavala na takav način, u ime Gospoda Isusa Hrista. Onda, sa Nikejskim koncilom, oni su promenili, uzeli su titula Otac, Sin i Sveti Duh, i do dan danas denominacijski krugovi vernika i religiozni krugovi krštavaju u ime Otca, Sina i Svetoga Duha. A onda su vremenom u mnogim crkvama izbacili i vodeno krštenje, pa tako da uzimaju samo nekako prskanje vodom ili tako nečega, i od onoga što je bilo biblijsko krštenje, napravili su nekakvu formalnost. I onda u ovom zadnjem vremenu, jedna od najvećih istina koju je prorok, kroz proročku službu, koju je Bog vratio crkvi, jeste: u prvom dobu su krštavali u moje ime Gospod Isus Hrist, i u ovome dobu svi ljudi koji žele da budu ispravni, istiniti sa Bogom, treba da budu kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Zato je jedna od najvažnijih stvari, jedna od najvećih odluka svakog čovjeka i jedna od najblagoslovenijih odluka.
Amen.
Jer kada poslušate Božji savjet da se pokajete i krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, vi ste obavezali Boga da vam da Svetoga Duha. Šta treba da uradite da bi primili Svetoga Duha? Da budete pokajana osoba koja je svjesna svojih greha i to je priznala Bogu, i da dođete u vodu i budete kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, i obećanje Božije jeste: tada ćete primiti dar Svetoga Duha. Tada ćete primiti dar Svetoga Duha. I zato ja kažem da je to velika odluka, ali jedna blagoslovljena odluka. Jer nekada mi kažemo, krštenje je stvar koja pokazuje našu odluku da sledimo Hrista, to je tačno, ali ta vaša odluka je obavezala Boga da vam da Svetoga Duha. Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Znači, ako ste iskreni u tom pokajanju, ako je vaše srce čisto kada ste to radili, ako nije bilo ni malo nekakvog lukavstva u vama ili nekakve proračunosti u vama dok ste predavali svoj život Bogu i kajali se za vaše grehe, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista će vas staviti na blagoslovljeno mjesto.
Amen. Amen.
Gdje ste vlasnici obećanja Božije.
Amen.
Da ćete primiti dar Svetoga Duha.
Amen.
Kao što je Abraham dobio obećanje da će biti otac mnogim narodima, i dobio je obećanje da će imati sina, i Bog se obavezao kada je dao obećanje. Znači, kada Bog nešto obeća, On će to ispuniti.
Amen.
Ali kada Bog nešto obeća, to nije samo da je rekao, On je preuzeo obavezu da to uradi. I to je ta divna stvar u krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista. Bog se obavezao da će vam dati Svetoga Duha. I sada kada mi propovedamo u ovoj našoj generaciji Laodikejskom crkvenom dobu, ne prijatelji, vi ste se krstili u nekakve denominacijske titule, vi niste kršteni na ispravan način, ljudi nam odgovaraju, mnogi od njih, i kažu svejedno je kako sam ja krštena osoba, nije svejedno.
Amen.
Kada uzmete Nikejski koncil ili kada uzmete katoličku doktrinu i krstite se na neispravan način, Bog nije obavezan prema vam.
Amen.
Vi mislite da jeste, ali nije.
Amen.
Ali onda kada osoba odbaci denominacijsko krštenje i krsti se ime Gospoda Isusa Hrista, to nije samo svečani čin, mada je i to. To nije samo trenutak kada mi saopštavamo svetu, mi smo raskrstili sa neverom i verujemo u Boga.
Amen.
To je trenutak kada smo mi, treba da budemo svesni, mi imamo obaveznog Boga prema nas. Bog se obavezao prema nama da će nam dati krštenje svetu. Nikada Petar nije rekao i možda ćete primiti. Nije koristio ni reči, rekao i moguće je da ćete primiti. Nikada to nije uslovio pa rekao, ako budete dobri, vi ćete to primiti. Pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar svetoga. Bez možda, bez ali i bez ako. Tada je to božanska, božja obaveza. I zato danas mi imamo svetoga duha. I zato sedite ovdje kao ljudi koji su kršteni svetim duhom. I zato vi koji ste na internetu, mnogi od vas imate krštenje svetim duhom, zato što ste poslušali Boga kada vam je rekao da se krstite u njegovo ime.
Amen.
I zato je to veliki dar, zato je to velika stvar i zato je to velika odluka.
Amen.
Ljudi kažu, ja sam otišao u Pentagostan u crkvu, govorio sam u jezicima, a onda sam se krstio u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. I ja sam kršten svetim duhom. Ne, nisi, jer ni jezici nisu znak da je to krštenje svetim duhom. A onda kada si se krstio u katoličke titule i katoličku dogmu, Bog nije ni obavezan prema tebi da ti ikada daš krštenje svetim
duhom.
I onda posle izvesnog vremena, izvesnih godina, vi vidite te ljude kako pričaju i kako kažu, pa ne znam, ja osjećam da je Bog tako daleko od mene, pa ne znam, nešto nije u redu, osjećam se tako praznom, kao da sam se udalio od Boga. Ne, nikada se nisi ni približio Bogu.
Amen.
Jer približiti se Bogu znači krstiti se u ime Isusa Hrista.
Amen.
A onda kada ih vratite na početak i kažete Božju reč, pa krsti se u ime i Gospoda Isusa Hrista. To je biblijsko krštenje i svaka osoba koja je ikada krštena u delima apostolskim, krštena u ime Gospoda Isusa Hrista. Mi će vam reći, pa to je sve jedno. Vidite da je to sve jedno. Vaše crkve bi danas bile pune svetoga duha.
Amen.
Ali glavni razlog zašto on više nije sa baptistima, pentagostalcima, nazarenima, adventistima i drugim je taj što su uzeli katoličku dogmu o tri Boga i odbacili ime Gospod Isus Hrist. I ako ikada požele da se vrate Bogu,
amen,
morat će svaki od njih, propovednika, preko đakona, do glavnog starešine, da se pokaje, krsti u ime Gospoda Isusa Hrista. I svako od njih je tada u prilici da primi Svetoga Duha. I sada ako bi pratili statistiku neku, to ovako zanimljiva stvar u ovom današnjem vremenu, svi prave nekakve statistike, nečega pa. Koja god oblast pogledate, čak u sportu, igraju tenis i oni naprave statistiku udaraca, koliko je ovaj napravi udaraca, koliko onaj, svi prave nekakve statistike. O ekonomiji da ne priču. Ali onda kad pogledate ovu statistiku krštenja svetim duhom, vidite vidjeti da je toga sve manje i manje među ljudima i ako samo uporedite to,
amen,
jer sada ko je kršten svetim duhom, to je na Bogu, mi to ne možemo znati sem po rodovima ljudi.
Amen.
Ali onda ako pogledate nešto što možemo znati,
amen,
ko je kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, a ko je zadržao katoličke dogme u krštenju,
amen,
e onda ćete vidjeti tu razliku u broju ljudi. Jer ja vam garantujem, nijedna osoba koja je danas sedi ili sluša ovo, a krštena je u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, nije krštena svetim duhom.
Amen.
I nikada neće biti,
amen,
makoliko se molila i postila, dok ne posluša Božju reč, pokaje se, dođe do vode, bude zaronjena i krštena u ime Gospoda Isusa.
Amen.
I onda jedina stvar koja je potrebna da bi se došlo do krštenja Svetim Duhom je zadržati iskrenost i ništa više.
Amen.
Ako brat Milan je odlučio da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, mi ćemo imati tu službu sada. To nećete gledati na internetu, tako da vas mi pozdravljamo, a mi ćemo imati ovu svečanost krštenja u ime Gospoda Isusa.
Amen.